Бишкекте таңкы саат 7, азаттыктын таңкы уктурууларын баштайбыз. Саламатсыздарбы, бүгүн 21 март, күнгө жума, кыргыз жергесинде Нооруз, жаңы жылыңыздар менен, студияда сиздер менен Элиза Кененбаева, ал эми алдыдагы жарым саатта. Жарандык активисттер Манас аба майданынын кеминде 51% акциясы орус тарапка сатылышына каршы чыгышты.
Биздин өкмөттүн кыска мөөнөттүү кандайдыр бир жана бюджеттик максаттарын жабууда биз тараптан Россия тарабына бул алыс мөөнөттүү, узак мөөнөттүү кандайдыр бир максаттарды көздөп атышат да алар.
Малайзия аба жолдорунун 8 мартта жоголгон Боинг учагынын коопсуздугун казакстандык Евразия компаниясы кошумча камсыздандырууга алган. Ал эми кыргыз учактарынын амандыгына ким кепилдик алган?
Бир учакты бир гана компания камсыздоого ала албайт. Бир самолеттун коопсуздугу үчүн жоопкерчиликти бир нече камсыздандыруучу компания өзүнө алат.
Ушул жана башка баян маектерде ошондой эле азыркы кыргызстандык рубрикабызды алдыда сунуштайбыз. Анын каарманы бүгүн режиссер Алижан Насыров.
30-35 чыккан ушундай жаш кыздар 70-75 аушкаларга турмушка чыгып жатат.
Азаттык радиосунан алыстабаңыз, ал эми соңку эл аралык жана жергиликтүү кабарлар топтобу менен таанышып алыңыздар. Сөз Айданбек Акматуулунда.
Саламатсыздарбы. АКШ жана Орусия бири бирине санкцияларды жарыялашты. Кырымды Орусия өзүнө кошуп алуусуна байланыштуу кырдаал кескин курчуп, кошмо штаттар менен Орусия бири бирине санкция киргизе баштады. Президент Барак Обама бейшемби күнү орус президентинин администрация башчысы Сергей Иванов баш болгон 20 кишиге жана Россия банкына санкция киргизилгенин маалымдады. Обама ошондой эле Орусиянын экономикасындагы айрым тармактарга санкция киргизүүгө даярдык көрүлгөнүн билдирди. Өз кезегинде орус тарап кошмо штаттардын 6 конгрессмени жана президенттин 3 жардамчысына Орусияга кирүүгө тыюу салынганын жарыялады. Франциянын президенти Франсуа Оланд Европа биримдиги Орусия менен июнга белгиленген саммитти четке какканын маалымдады. Орусия чыгыш Украинага бастырып кирбесин билдирди. Кошмо Штаттардын коргоо министри Чак Хейгл менен Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу бейшемби күнү телефон аркылуу сүйлөшүп, анын учурунда Шойгу Орусия чыгыш Украинага бастырып кирбесин билдирген. Шойгу Украинанын чек арасына жайгаштырылган аскерлер машыгы үчүн чогултулганын, алардын Украинага кирүү максаты жок экенин маалымдаган. Өз кезегинде Хейгл Орусия Кырымдагы кырдаал үчүн жооп берерин белгилеген. Ушул жумада Кырым Орусиянын курамына кирди. Батыш өлкөлөр аны мыйзамсыз деп аташууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Украина боюнча билдирүү таратты. Анда министрлик Украина жана Кырымдагы окуяларга көз салып турганын айтып, кырдаалдын курчушуна тынчсыздануусун билдирген. Бул окуяларга Украинанын мурунку бийлигинин коррупцияланышы алып келди деп белгиленген. Ошол эле учурда Кырымда 16 мартта өткөрүлгөн референдум регион калкынын көпчүлүгүнүн эрки жана реалдуулук деп бааланган. Министрлик бардык тараптарды салкын кандуулукка чакырып, маселелерди тынчтык жолу менен сүйлөшүү жана Бириккен Улуттар Уюмунун уставы эл аралык мыйзамдарга ылайык чечүүнү жактаган. Орусиянын Кыргызстандагы элчиси бүгүн маалымат жыйынын өткөрөт. Элчиликтен азаттыкты тастыктагандай, орус элчиси Андрей Крутько маалымат жыйынын өткөрүп, анда Украинадагы кырдаал боюнча билдирүү жасайт. Кыргызстандагы оппозициялык Ата Журт партиясы болсо Кырым боюнча Орусиянын позициясын колдоого алып, Украинада куралдуу төңкөрүш болду жана бийликке радикалдуу күчтөр келди деп баалады. Партия ошондой эле кыргыз бийлигин стратегиялык өнөктөшүн колдобогонун жаңылыштык катары баалады. Кабулда мейманканага кол салган талиптер өлтүрүлдү. Оган полициясынын маалымдоосуна караганда талиптердин 4 жоочусу Кабулдагы абдан бекем кайтарылган мейманканалардын бирине кол салып, 3 адам жарадар болду. Алардын 2 меймаркананын кароолчусу, 1 кызматкер экени кабарланды. Мыкты деп эсептелинген Серена отелинин меймандары жабыркаганы тууралуу маалымат түшкөн жок. Ошол эле күнү Оганстандын чыгышында террордук чабуул жасалып, анда 18 киши каза тапкан. Алардын 10 полиция кызматкери, 1 жаран жана 7 кол салгандар экени маалым болду. Талиптер 5 апрелге белгиленген президенттик шайлоону үзгүлтүккө учуратуу үчүн чабуулдарды күчөтөөрүн убада кылган. Кыргызстанда жаңы коалиция боюнча сүйлөшүүлөр келерки жумада башталат. Бул тууралуу Ата Мекен жана Ар Намыс фракциясынын лидерлери маалымдады. Жаңы коалиция куруу мандатын президент бейшемби күнү КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбековго тапшырган. Азыркы мезгилге карай Ар Намыс, Ата Мекен, Республика жана КСДП фракциялары коалицияга кирүүгө даярдыгын билдирген. Ал эми Ата Журт фракциясы өз позициясын келерки жумада аныктамакчы. Ошол эле мезгилде Ата Мекен фракциясы оппозицияда калууга да даярдыгын билдирүү. Бүгүн Кыргызстанда Нооруз майрамы белгиленет. Буга байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев жана өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Жантер Сатыбалдаев калкка куттуктоосун жолдоду. Майрамдык салтанат Бишкектеги Алатоо аянтында болуп, концерттер, улуттук оюн зооктор уюштурулат. Нооруз майрамы менен жергиликтүү калкты куттуктоо үчүн өкмөт мүчөлөрү региондорго жөнөп кеткенин өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Барак Обама Иран калкын Нооруз майрамы менен куттуктады. Куттуктоо сөзүндө Кошмо Штаттардын президенти Ирандыктардын ядролук келишим түзүү мүмкүнчүлүгү бар экенин айтып, ал өзү дипломатия жолу менен бараарын белгилеген. Ядролук келишимге жетишүү Ирандын өнүгүүсүнө жаңы жолдорду ачат. Ошол эле кез дагы тынчтык багыттагы ядролук технологиядан пайдаланууга мүмкүнчүлүк калтырат деп белгилеген Барак Обама. Иран жана ири алты мамлекет апрель айында Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүлөрдүн кезектеги раундуна чогулушат.
Рахмат, соңку жаңылыктар түрмөгү менен Айданбек Ахмат уулу болду. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайттан табы окуп турсаңыздар болот. Дарига Азаттык чекит кийжи, ошондой эле интернеттеги бардык социалдык тармактарда бизди Азаттык медиа жана Азаттык үналгысы деген аталышта таап, өз сунуш пикирлериңерди жазып, биз менен байланышып турсаңыздар болот. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы. Бүгүн өлкөнүн аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 8-13, Талас жергесинде 7-12, Баткен облусунда 8-13, ал эми Ош жана Жалабад облустарында 10-15 градус жылуу болот. Ысык көл жана нарында 5-10 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 10-12 градус жылуу болушу күтүлүүдө. Сиздер Азаттыктын таңкы чыгарылышын угуп жатасыздар. Жарандык активисттер Манас Ава Майданынын кеминде 51% акциясы орус тарапка сатылышына каршы болуп, бүгүн өкмөт үйүнүн алдына акцияга чыгышты. Алар кыргыз өкмөтү орусиялык Роснефть компаниясына аэропорттун 51% өткөрүп берүү боюнча меморандумга кол койгонун айтып, өкмөттү ал чечимден баш тартууга чакырышты. Ал эми Манастын жетекчилиги болсо, аэропорт сатылат дегенди четке кагууда. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Манас аэропорту элдики. Манас аэропорту элдики.
Өкмөт үйүнүн алдына каршылык акциясына укук коргоочулар, жарандык коомдун өкүлдөрү жана активисттер болуп, жалпысы 10 адам катышты. Алардын айтымында биринчи вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу Жоомарт Оторбаев ушул жылдын 19 февралында Орусиялык Роснефть ишканасынын президенти Игорь Сечин менен жолугуп, Манас Аба майданынын кеминде 51% сатуу боюнча меморандумга кол койгон. Өкмөт үйүнүн алдына акцияга чыккан жарандык активист жана экономист Азамат Акелеев өкмөттүн чечимин сынга алды.
Биздин өкмөттүн кыска мөөнөттүү кандайдыр бир жана бюджеттик максаттарын жабууда биз тараптан, Россия тарабынан бул алыс мөөнөттүү, узак мөөнөттүү кандайдыр бир максаттарды көздөп атышат да, алар толугу менен биздин стратегиялык объектилердин баарын колуна карамагына өткөрүп атышат. Бул дарыябыз, гидропотенциалыбыз, бул деген аэропортубуз, газыбыз, маалымат мейкиндиги баардыгы алардын карамагына өтүп атат. Биз өзүнчө бир Россиянын кандайдыр анклавы сыяктуу болуп калып атабыз да.
Акелеев Кырымдагы окуядан кийин Орусиянын сунуштарына астейдил мамиле кылууга чакырды. Кыргыз мыйзамдары стратегиялык ишканаларды сатууга тыюу салат. Андыктан Манастын акциясынын жарымынан көбүн Орусияга берүү боюнча меморандумга барган өкмөттүн жоопкерчилигин прокуратура карашы керек дейт укук коргоочу кылымшамы уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасулова.
Ал меморандум эч жерде талкууланбастан, экспертизалар өткөзүлбөстөн кол коюлган аз келгенсип, ал меморандум Кыргызстандын баягы стратегиялык объектилер жөнүндөгү мыйзамына, Кыргызстандын конституциясына карама каршы келген жана бул кылмыш жоопкерчилигине тартыла турган аракет болуп калып атат да.
Өкмөт үйүнүн алдындагы акцияга катышкан Арнамыз фракциясынын депутаты Дастан Бекешевтин айтымында, меморандум атайын келишим болбогон күндө да аны түзүүдө өкмөт депутаттар менен кеңешүүсү зарыл болчу.
Я думал, что это просто очередная российская утка, но оказалось это правда.
Мен бул кезектеги Орусиядан чыккан жалган маалыматко деп ойлогом, бирок ал чын болуп чыкты. Мынтип отурсак, бүгүн аэропорт, эртең Кыргызтелеком сыяктуу дагы башка объектилерди сатып жиберишет.
Сейчас это аэропорт, завтра это будет Кыргызтелеком, послезавтра это будет.
Меморандум адатта кызматташтык боюнча эки тараптуу ниетти гана камтып, юридикалык келишимдик күчкө ээ эмес. Манас эл аралык аэропортунун аткаруучу директору Илим Карыпбеков андыктан Роснефть Манас аэропортун сатып алат деген маалымат туура эмес экендигин айтты. Анын билдиришинче, андан башка да 7 четелдик жана эл аралык компаниянын кызматташуу сунуштары бар.
Анын аркасында юридикалык кандайдыр бир милдеттемелер жок. Экинчиден мен айтып кетейин деген нерсем, бул Катардагы эле сунуш түшкөн. Ошол эле Роснефтен да түшкөн, ошол эки Россиялык компания Новопорт компаниясынан түшкөн. Андан тышкары Кытайдын 3 чоң компаниясынан ошого окшогон дагы сунуш түшкөн. Эл аралык дагы бир 3 компаниядан ага окшогон сунуш түшкөн. Азыр эч кандай берүү боюнча келишим түзүлө элек.
Кыргыз өкмөтү июль айында Америкалык транзиттик борбор толук чыгып кеткенден кийин Манас аба бекетин инвестиция тартып, өнүктүрүп, аны кирешелүү кылуунун жолдорун издөөдө. Аба бекетин батыш өлкөлөрү менен түштүк чыгыш Азияны байланыштырган транспорттук хабка айлантуу да максат кылынууда. Ал эми Орусия болсо, Манас аба майданына 1 миллиард доллар инвестиция салууну убада кылып жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү түзөлөдөгү маек менен улантабыз. Ушул жумада Москвада КМШ мамлекеттеринин авиаторлорунун жыйыны болуп өттү. Ага Кыргызстан авиаторлор бирикмесинин башчысы Акылбек Жумабаев катышып келди. Жыйында талкууланган маселелер тууралуу Акылбек мырза Азаттыктын угармандарына айтып бермекчи. Суроолорду Айданбек Акматулу узатат.
Саламатсызбы
Акылбек мырза? Саламатсызбы.
Мына ушул КМШ авиаторлорунун Москвадагы жыйында талкууланган негизги маселе эмне болду?
Ал жерде ошо негизги маселе Россияда жана КМШ мамлекеттеринде аэропорттордун мындан ары дагы кандай өнүктүрүү маселелери биринчи иретте каралды.
Биз ошол өнүктүрүү үчүн аэропортту Манасты 51% акциясын орус тарапка берүүгө ниеттенип жатат экен кыргыз өкмөтү. Сиз бул чечимди кандай баалайсыз?
Эми бул чечимди мындай кылдаттык менен карап көрүшүбүз керек да, анан көп жактарын карашыбыз керек да. Эптегенде биринчи карай турганда ошо бирден бир көңүл буруучу маселе ошо эмне үчүн ошо 51% сразу эле берип коюш. Анан мындан мурда биз 49 жана 59 деп 51 деп биринчи инвесторго керек боло турган болсо анда 49% берсек болот. Себеп дегенде башкаруу тарабын эң биринчи иретте кыргыз мамлекети өз тарабында кармап турушу керек. Себеп дегенде биздин баардык эле угармандарыбыз жана айтып аткандай бул абдан стратегиялык объект болгондон кийин ошондуктан биз муну өзүбүз тарапта кармап туруу керек дегенине мен дагы кошулам.
Орус тараптын кызыгуусу эмнеге байланыштуу бул жерге?
Мен аны билбейм. Ал боюнча менин эч кандай маалыматым жок. Биринчиден, экинчиден мен дагы ошол экинин ойлоп бир аз түшүнө албадым. Себеп дегенде Роснефть деген компания,
нефти
чыгаруучу компания, ошо эмне үчүн ошо аэропортту алам деп жатканы мен дагы түшүнүксүз болду.
Ошо Новопорт деген ошо мүмкүн транспортко байланыштуу компаниясы окшойт да мунун өзүнүн.
Эми ал Новопорттун мындай мен деле карап көрсөм, Новопорт мындай Роснефть деген компания менен официалдуу түрдө байланышы жок компания болгондон кийин мен дагы алардын мындай байланышы бар экенине мындай информациям жок.
Акылбек мырза, мына Кыргызстанда дагы бир ушул аба системасына байланыштуу дагы бир маселе көтөрүлүп кетет. Бул ачык асман саясатын жүргүзүү аракети да. Биздикилер мына жакында жарыяланды дейт, бирок жергиликтүү авиакомпаниялар чочулап жаткандары дагы бар да. Алар биз мына алсыз болгондуктан сырттан келгендердин алдында мына конкуренцияга туруштук бере албайбыз деген. Бул маселе кандай чечилиш керек?
Бир чоң өкүнүчтүү нерсеси бул жерде биздин өкмөт жана биздин транспорт министрлиги бул ачык асман эмне экенин өзлөрү даже мындай түшүнүк өзлөрүнүн түшүнүгү да жок бул боюнча. Мына ошондо абдан чоң проблема бар да. Анан жана мен барып катышкан конференцияда бул конференцияны Адам Смит конференсис деген Англиянын бир компаниясы өткөздү да, ушул Россияга чогултуп. Себеп дегенде ошо Россияга ал жерге бул конференцияга дүйнө жүзүнөн да көп компаниялар келип катышышты. Ошон үчүн мына ушул өткөзүлүп жаткан конференцияда абдан көп маселелер каралды. Азыр дүйнө жүзүндө эң акыркы болуп жаткан технологияларды ушу аэропорттордун индустриясына кантип ошо киргизип жатышат жана кандай ошону башкарып жатышат, кандай эффективдүү кылып жатышат, мына ошол экени барып угуп катышып көргөндөн кийин мен абдан капа болдум. Себеп дегенде биздин аэропорттун жана биздин өкмөттүн ошо аэропортторду башкаруу боюнча стратегиясы кандай ошо түшүнүгү жок жана артта калгандыгын көрүп
эмне жагынан көп артта калыппыз биз
бардык жагынан
өзгөчө жагынан биз аянттарыбыз кыскабы же электрондук
жок жок ал мындай биз
самолетторубуз эскиби
аянтта кеп жок жана самолетто да кеп жок мисалы эгерде мына бир эле мисал келтирип айтайын Копенгаген аэропортунан келген ошо жетекчилеринин бирөөсү өздөрүнүн мындай деген бир опытын айтып берди биз дейт ошо жана пассажирлерди обслуживать эткенде биз кандай эффективдүү ошолекилерди обслуживать этишибиз керек жана ошолеки пассажирлерге кандай ыңгайлуу условияларды аэропортто түзүп беришибиз керек деген маселени көтөргөндө биз математикалык эсептөөлөрдү жүргүздүк дейт анан алар эгер бул маселелерди ошо карап жатканда даже ошондой математикалык эсептөөлөрдү жүргүзүп жатышса эми бизде мисалы аэропорттун иштөөсү бул нерселер тууралуу
жетелек десем
абдан алыс да
рахмат бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти биз менен кыргызстан авиаторлор бирикмесинин башчысы акылбек жумабаев болду элиза
рахмат түз ободогу маекти айдынбек акмат уулу жүргүздү сиздер азаттык радиосун угуп жатасыздар бишкекте таңкы саат 7:15 өттү кабарлар менен учкай таанышып алыңыздар АКШ жана Орусия бири бирине санкцияларды жарыялашты Крымды Орусия өзүнө кошуп алуусуна байланыштуу кырдаал кескин курчуп Кошмо Штаттар менен Орусия бири бирине санкция киргизе башташты Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Украина боюнча билдирүү таратты анда министрлик Украина жана Крымдагы окуяларга көз салып турганын айтылып кырдаалдын курчушуна тынчсыздануу билдирилген Орусиянын Кыргызстандагы элчиси маалымат жыйынын өткөрөт элчиликтен азаттыкка тастыкташкандай бүгүн орус элчиси Андрей Крутько маалымат жыйынын өткөрүп анда Украинадагы окуялар боюнча билдирүү жасайт ал эми жаңы коалиция боюнча сүйлөшүүлөр келэрки жумада башталат Малайзия аба жолдорунун 8 мартта жоголгон Боинг учагынын коопсуздугун казакстандык Евразия компаниясы кошумча камсыздандырууга алган. Кыргыз учактарынын амандыгына кепилдикти Орус, Украин жана Литва компаниялары өзүнө алган. Кененирээк Бакыт Азимканов баяндайт.
Жоголгон авиалайнер алгач Малайзияда камсыздандырууга алынган. Андан соң аны Казакстандын Евразия компаниясы кошумча камсыздандырууга алганы катталган. Камсыздандыруучу компания табышмактуу жагдайда жоголгон мүлктү табылбаган учурда дагы коргоп, ордун толтурууга кепилдик берет. Учурда казакстандык камсыздандыруучу компания бардык керектүү кагаздар толугу менен чогултулганда гана ал кайра камсыздандырууга муктаж деп тааныларын айтат. Бул тууралуу Евразия фирмасынын өкүлү Азаттык радиосунун казак кызматына билдирди. Евразия компаниясы божомолдогондой камсыздандыруучу тараптын мойнуна илинчи төлөмдөн жалпы суммасы $200 миллион түзүшү мүмкүн. Бул иш толугу менен иликтенип бүткөндө ал акчанын канчасын казакстандык компания төлөөрү аныкталат. Ал эми Швейцариянын Credit Suisse банкы камсыздоо төлөмдөрү $600 миллионга чейин жетиши ыктымал деген билдирүү таратты. Камсыздандыруучу компанияда мурда иштеген казак финансисти Алихан Сапарбеков билдиргендей, жергиликтүү компаниялар чет элдик авиаишканалардын самолетторун камсыздоого алганы кадимки көрүнүш. Бир учакты бир гана компания камсыздоого ала албайт. Бир самолеттун коопсуздугу үчүн жоопкерчиликти бир нече камсыздандыруучу компания өзүнө алат. Учактардан тышкары товар ташыган унаалар да камсыздоого алынат, деп билдирет Алихан Сапарбеков. Товар ташыган унаалардын коопсуздугун дагы бир нече компания камсыздайт. Эгерде самолет же товар ташыган машине дайынсыз жоголсо, кепилдикти мойнуна алган компаниялар компенсация төлөөгө милдеттүү. Малайзия аба жолдорунун Куала-Лумпурдан Бейжинге учуп чыккан Боинг 777 учагы 8 мартта дайынсыз жоголгон бойдон. Авиалайнерди башкарган учкучтар кырсыкка кабылганы тууралуу белги берген эмес. Аны менен бирге авиалайнер багытын алмаштыргандыгы жөнүндө диспетчерлерди кабардар кылган эмес. Бортунда 239 адам бар учак акыркы жолу Малайзиянын чыгыш жээгинен 220 чакырым алыс жерден байланышка чыккан. Жоголгон учакты издөөгө 25 өлкө тартылган. Малайзиянын премьер-министри Наджиб Разактын божомолунда самолет түндүккө Казакстанга карай же түштүккө Индия мухитине багыт алган. Премьер Разак Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевке дагы жардам сурап кайрылды. Кыргыз авиабийликтери Боинг 777 Кыргызстандын аба мейкиндигине киргени эмес деп билдиришти. Белгилей кетчү жагдай, Малайзиядан Кыргызстанга учуу аралыгы 5100 чакырым жана аталган учак ал аралыкты 5 саатты гана басып өтөт. Малайзиянын иликтөөчүлөрү Боингдин байланыш аспаптары өчүрүлгөндөн кийин ал дагы 7 саат учкан болушу мүмкүн деп божомолдошкон. Демек, теориялык жактан алганда 239 адамы бар самолет толук менен Борбор Азиянын аймагына учуп жеткенге кудуреттүү болмок. Кыргызстанда жылдан жылга аба каттамдары арзандаган сайын учуулардын коопсуздугу жана самолеттердин абалы коомчулукту кызыктырып келет. Бир кыргыз учагынын коопсуздугун камсыздоо орто эсеп менен жылына 180 миң долларды түзөт. Коопсуздукту камсыздандыруу төлөмдөрү албетте учактын абалына жана колдонулган мөөнөтүнө ылайык бычылат. Кыргызстанда катталган учууга жарамдуу 34 учактын орточо курагы 22 жыл. Кыргыз Ачык Асман коомдук корунун төрагасы Кайрат Эзибаевдин айтымында Кыргызстанда катталган самолеттер чет жактарда камсыздоого алынган.
Көбүнчө бул Орусия, Украина, Литва өлкөлөрү бизге таандык, мага белгилүү да. Көп учурда ушул эски учактын жашы эскилигине жараша болот.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык учактардын коопсуздугун камсыздоо милдеттүү эмес. Андай болгону менен өлкөдө катталган жана катталгысы келген самолеттердин сөзсүз камсыздандырууга алынгандыгы тууралуу күбөлүгү талап кылынат. Камсыздоого алуу төлөмдөрү учактын колдонуу мөөнөтүнө жараша аныкталат. Учак канчалык эски болсо, анын коопсуздугун камсыздоо ошончолук кымбат. Бул канчалык жөөлүү деген суроону Кайрат Этибаевге узаттык.
Ал жөөлүү, анан ошо жөөлүгүнө карата кайсы өлкөдөн камсыздандыруу компаниясы бар болсо, ошо мисалы үчүн албетте биздин учактарды эми камсыздандыруу компаниялардын баалары кымбат Европа мамлекеттеринде. Ошондуктан биздин Орусия, Украина бери дегенде Литва ошо мамлекеттеринен баасы арзаныраак болгондуктан кийин ошол жактан камсыздандыруу ошол жактан пористерин алып жүрүшөт.
Кыргыз учактарын чет элдик компаниялар камсыздоого алганы менен Кыргызстанда аба унааларынын коопсуздугун камсыздаган бир кыргыз орус компаниясы жана Манас аэропортуна таандык Кыргыз Авиастра коопсуздукту кепилдөө ишканасы бар. Ал ортодо малайзиялык учактагы адамдардын жакындарынын үмүттөрү үзүлө элек. Уругвайдын борбору Монтевидеодон 45 адамы бар учак 1972 жылы Анды тоолорунда кырсыкка учураган. Алардын 16-сы 72 күндөн кийин тирүү табылган. Каргашалуу 571 каттамдын жүргүнчүлөрүнүн айтымында тоо арасында тамак ашсыз калган адамдар бири биринин этин жегенге чейин барган. Бакыт Азимканов, Азаттык.
Сиздер Азаттыктын таңкы чыгарылышын угуп жатасыздар. Ободо жаңырган бардык баян маектерди сиздер биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы тапсаңыздар болот. Дарига Азаттык чекит KG ошондой эле азыр сайтта атайын студенттерге багытталган сынак жүрүп жатат. Ал жашооң кандай студент деп аталат. Студенттик кез жашоодогу эң бир керемет, кийинки турмуш пайдубалын түптөгөн мезгил эмеспи? Кыргызстандагы жүздөгөн окуу жайларда билим алып жаткан студенттердин окуу сапаты, жашоо шарттары, эс алуусу, тамактануусу, деги турмушу кандай өтүп жатканына билүүгө куштар. Бир күнкү, бир сааттык же бир жылдык айтор жашооңордун ар кандай өңүтүн чагылдырган аңгеме блог, видео, сүрөттөрдү күтөбүз. 15 июнда жыйынтыктала турган онлайн сынактын 4 жеңүүчүсү жакшы сыйлыктар менен сыйланат. Ал эми сынак тууралуу кеңири маалыматты сиздер Азаттык чекит KG дарегине кирип ошол жактагы сайттан алсаңыздар болот. Ал эми биз уктуруубузду улантабыз. Эми кезекте азыркы кыргызстандык түрмөгүнө берели. Каарманыбыз Алижан Насыров турмуштагы көптөгөн терс көрүнүштөрдү кино аркылуу элге жеткирип, коомчулуктун көңүлүн бургусу келет. Ал кино режиссерлукту аркалап баштаганына аз убакыт болгону менен 70ге жакын кинофестивалга катышып, 30га чукул эл аралык сыйлыктардын ээси болду. Коомдун аң сезимин өзгөртүүдө кинонун ролу чоң, деди Насыров кабарчыбыз Жанар Акаев менен болгон маегинде. Анда азыркы кыргызстандыктын ойлорун угалы.
16. Бериң бай 16га. Жакшы болду.
Жок. Кээ Кытай менен чектешкен Чоңалайдын тоосунда топоз соодасы болуп атат. Бирөөсү сатып атат, бирөөсү алып атат. Ызгар суук.
Баяга бир мамалактан да биз сатпайбызбы?
Сатабыз, баасы келишсе сата беребиз.
Баанда, баасына келишебиз аны.
Болду алым, мына кайсын аласың?
Мага мына ушу мамалаңыз жагып турат да шуну бери.
Жакса, анан
эң алыскы райондордун биринде болгондо да кыш ызгарда тартылган бул документалдуу тасманын режиссеру Алижан Насыров. Бул жаш кинорежиссердин алгачкы эмгеги болгон. Ал мында Кыргызстанда топоздордун саны азайып жаткан чагылдырган.
Кыштоодо биз негиз бир эл деген көйгөй, ошол биз азыркы мезгилдерде Кыргызстанда топоздордун санын азайып баратканы болду да. Анан ошону биздин Кыргызстандын жаратышында канчалык пайда болгон орду канчалык экенин көрсөтүү болчу да. Анан ошондон бирге санын азайып бараткан бизге көрсөткөн болчу ал жерде. Анан жөнөкөй эле карапайым кишилердин мисалы өкмөттөн сурабай же башкадан сурабай өзү менен өзү алек ушундай бир жөнөкөй кадыресе бир мындай бир турмушту көрсөтөлү дегенбиз.
Алижан Насыров Кыргыз Түрк Манас университетинин радио, телевидение жана искусство бөлүмүн аяктаган. 4 документалдуу тасманын автору. Кесиптештери аны сыйлык алуу боюнча рекордчу деп тамашалап коюшат. Бирок чынында эле биздин каармандын эмгектери 70 чукул кинофестивалга катышып 30 чукул сыйлыкка татыган. Биз анын ар бир тасмасындагы берейин деген оюн сурадык.
Ата тасмасында бул жерде ошол ата менен баланын ортосундагы кээ бир келишпестиктер, кээ бир көйгөйлөрдү менен чагылдырганга аракет жасаганбыз. Бир аз эски салт менен жашап калган, ошол бир аз эски үрп адаттар, эски түшүнүктөр бизге туура дегендей мээсинде сакталып калган кишилер тууралуу да. Анан ошол эле мезгилде жаңы көз караштагы 2000 ортосунда кагылышуулар да мындайча айтканда. Сууда эми өзүңөр билесиңер ал жакта ошол суу көйгөйүнө биз алып чыкканбыз. Карадалы бул ошол кандай десем, негизи бул менин чыныгы жүрөгүмдөн, эми фильмдердин баары өзүңдүн жүрөгүнөн чыккан эмелер, бул дагы ошондой бир чыныгы жүрөгүмдөн чыккан, мен бир боорум ооруп, ушундай бир көп ойлонуп жүрүп анан ошону экранга алып чыккан бир фильмдерден десем болот. 30-35 чыккан ушундай жаш кыздар 70-75 абышкаларга турмушка чыгып жатат да. Бул ошо болуп жаткан окуя, булардын баары турмушка чыга элек кыздардын. Ушулардын көйгөйү эми кайсы эле киши, кайсы эле аял заты болбосун же эркек заты болбосун өзүнө тең бири болсо деп ойлойт, сүйгөнү, мисалы ойногонго, күлгөнгө дегендейчи. Бул жерде ошол айла жок. Анан абышка чыгып атат да, эми ошого турмушка чыгып ошондон бир балалуу болуп калсам, анан ошон менен ошо баланы эрмек кылып, анан ошон менен жашамды улантып кетсем дегендей бир үмүт шамдар бар да. Болбосо анан өмүр бою ата энесинин үйүндө жашап калыш, мисалы кыргыздарда кыздар үчүн көп деле жакшы эмес да. Берейин деген менин дагы бир идея, эркектердин маселеси бул жерде. Анан ушул жана сана айтып кетпедим башында, көпчүлүгү эле бул ошол кыздын тагдыры деп эле карап алышат да. Бул жерде негизи эркектердин чоң проблемасы бар.
Бул тасмада көбүрөөк чын аялдарга байланыштуу эмес, эркектерге байланыштуу болот.
Албетте, бул жерде негизги экранда кыз жүргөн менен ошол кыздын аркасында
кинонун маңызы,
кыздын аркасында эркектер жатат да. Ошол эркектин проблемасы жатат бул жердечи. Эмне үчүн биз кыздарыбызды ушундай коркулуп жатабыз да? Эмне үчүн мисалы макул айыл жеринде ушинтип жетимишке чыгып ушинтип кыйналып жатышат да? Эми шаар жеринде кайсылдыр бир деңгээлде бул көйгөй чечилип жатат мисалга.
Чет өлкөдө мисалы киного, документалдык кинолорго, жаш кино режиссерлорго мисалы Европада алалы, башка жакта колдоо барго, негизи ушулардын баары чыгым да. Алижан мырза, мисалы чоң аялга барып татышкага бензин керек, камера, тамак аш, андан башкасы чыгымдар, баягы тартыла турган каражаттар. Ушул жагынан Кыргызстанда жаш кинорежиссерлор кандай мындай кыйналышабы каражат жагынан, же колдоолорбу, же
биздин могу жаш кыргыз режиссерлор кино тармагындагы мен көпчүлүк эле мезгил айтып жүрөм да, Жылаңач Батырбыз да биз. Бизге мисалга мен 4 фильм тарттым, 4-төсүнө тең мисалы мен гонорар алган жокмун да, мисалы өзүм жеке мага майына төлөнгөн жок да. Эмилер сметаларын сурап калат, сен бул фильмди канчага тарттың деп сурап калышат,
бюджети
канча депчи. Анан мен айттым, ошо биринчи фильм меники $1400 ушундай эле тартылган да. Аябай таң калышты, ушундай чоң эмени, проектти кантип ушунча акчага тарттыңар деп аябай таң калышты да.
Азыркы кыргызстандык рубрикасында режиссер Алижан Насыров менен Жанар Акаев маектеште. Мына ушуну менен Азаттыктын таңкы уктурууларынын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым, режиссердук пультта Максат Акматжан уулу болду. Азаттык радиосун толкундан алыстабаңыздар, биз кайрадан жарым сааттан кийин жолугушабыз. Дагы бир жолу Нооруз майрамыңыздар менен, ал эми бул жарым саатты биз Кыз Бурак тоонун Нооруз деген ыры менен жыйынтыктайбыз.
Чек тоду гүл ачып бакытка балкыт сезимдер жаз келди кайрадан көңүлдө шаттык көңүлдө шаттык Нооруз майрамы Нооруз сайраны Нооруз кубаныч тартууга өмүрдө жандууга дем күч бер алсызга тынчтык бер кадырман калкыма бүгүн той бүгүн салтанат катырык күлкү жаңырап кары жаш ак тилек менен
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен, бүгүн 21 март жума, Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер Баткенде Аксай Көкташ жолунда 300 метр тоннель куруу долбоору жөнүндө репортажды, ошондой эле Арай Көзчер айталкуусунун кайталоосун угаласыздар. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Баткенде жыл башында кыргыз-тажик чек арачыларынын куралдуу кагылышына себепчи болгон Аксай Көкташ жолунда 300 метр тоннель курулат. Жол курулушу мурдараак жардыруу иштери керек болуп токтоп калган эле. Жолду куруу боюнча жумушчу топ эми кошуналардын каршылыгынан улам 300 метр туннель менен өтүү долбоорун карап жатканы айтылууда. Бул жол менен 180 миллион сомдой каражат талап кылынган бул долбоорду ишке ашырууга кошуналардын каршылыгы мажбур кылууда, дешет жергиликтүүлөр. Баткенден Жеңиш Айдаров билдирет.
Өткөн жылдын декабрында Тажикстандын Хожайлоо айылына чектеш жерден Кыргызстан жаранына тиешелүү чайкана өрттөнүп кеткенде, Аксай айылынын тургундары Тажикстандын Ворух анклавына жолду бууп, Хожайлоо айылын айланып өткөн жолду курууну талап кылышкан. Айылдыктар ушул Көкташ Аксай айланма жолу курулса, эки өлкө жарандары чырдан алыстап, бири-биринин аймагына кирбей калат эле деп үмүттөнүшкөн. Жол Тажикстан аймагына кирбей курулуп баштаганына карабай, тажик тарап бул курулушка каршы чыккан. 11 январда тирешүү эки өлкөнүн чек арачыларынын куралдуу кагылышына алып келген. Жол курулуп жаткан учурда этникалык тажик Кыргызстандын Кыргызбай Абдуллаев аттуу жаранынын өздөштүргөн жерине жеткенде жаңжал чыккан. Жолдун курулушуна 300 метрдей жерди жардыруу зарыл болгон. Бирок жардыруу жүргүзүү учурунда январь айында келип жайгашып калган тажик күч кызматтарына зыяны тийиши мүмкүн деп коопсуз жерге барып турууга макул болбой коюшкан. Ушундан улам жумушчу топ 300 метр жерди туннель аркылуу өтүү долбоорун сунушташкан. Болжол менен 180 миллион сомдой каражат сарпталчу бул долбоор тууралуу расмий бийлик коомчулукка ачыктоодон карманып турат. Тажикстандын Кожайлоо айылын аралап өтүүдө ар кандай кысымдарга кабыла берип тажаган аксайлыктар кандай болгон күндө да бул жолдун курулушу зарыл деп эсептешет. Канча болсо да күтөбүз, кол күчү керек болсо жардамдашабыз. Эптеп эле айылдыктарды ушул жаңжалдуу аймактан айланып өтө тургандай кылгыла деп бийликтен өтүнүп келишет. Аксайдын тургуну Мирболот: машинелерибиз Тажикстанды аралап өтүүдө талкалана берип кыйналдык. Жол бүткөндө тынчыраак тирилик өткөрөт белек, дейт.
Өтө жол татаал, проблема да, постоянный проблема, кыйынчылык. Уланы бизге жол ачып бериш керек кандай болсун. Тирчилик кылыш керек да жашоого. Туннель кылабыз атат, туннелди кандай жол менен болбосун бизге жол керек. Жол ачып берсе болду бизге. Мачайдан өткөндө бизде таш менен урат тажиктер машиналарды. Жол кыйын. Ошону ошол жолду ачып берсе бизге чындай уруш азаят да, мына келчи.
Бар болгону 300 метрге жетпеген жол. Болгондо да чек арадан ичкериде жол курууга кошуналар каршылык көрсөтүп турат. Анткени Кыргызстан менен кээ бир маселелерди чечүүдө кошуналар Аксайдын жолун жаба коюп сүйлөшүүнү колдонуп келишкен. 300 метр жол үчүн 180 миллион сомдой каражат сарптоо айла жоктун иши, дейт жергиликтүү серепчи Хайтали Айканов. Өз жарандарынын коопсуздугу үчүн Кыргызстан мындай каражатты сарпташына кошуналар мажбурлап жатат. Эгер мамиле жакшы болуп, ортак пикирге келишкенде ушундай жаңжалдарсыз маселени чечип, ашыкча чыгымдан айланып өтсө болот эле деген пикирин айтат.
Чыр чатактарды айланып өтүү эмес, мүмкүн болушунча ошол маселени ошол жеринде чечүү менен барыш керек дегенди дүйнөлүк тажрыйба аныктаган. Бирок Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамиле акыркы мезгилде мүмкүн болушунча ошол проблеманы айланып өтүү жолу менен чечүүгө аракет жасалып. Бул албетте бир топ каржы чыгымдарды талап кылган жолдор. Бирок бүгүн Кыргызстан өзүнүн ар бир жаранынын укуктарын, айырды жашаган жеринде кооптуу жашоосун камсыз кылыш үчүн көп болсо дагы, кымбат болсо дагы ошондой долбоорлорду ишке ашыруу жолу менен чечип атат.
11 январдан бери эки өлкөнүн чек ара өткөрмө бекеттери жабык бойдон турат. Тажик тарапта жайыт, жазгы талаа иштерине байланыштуу маселелер көтөрүлүп, Кыргызстан менен катнаш жоктугунан нааразылыктар пайда боло калып жатканы да айтылууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция ыдырап, өкмөт отставкага кетти. Президент жаңы коалиция түзүүнү социал-демократтар фракциясына тапшырды. Ата мекен фракциясынын бул күтүүсүз кадамы азыр коомчулукта кызуу талкууланып жатат. Айрымдары өкмөт башчынын отставкасын колдошсо, башкалары өкмөттү тез-тез алмаштыруу экономикалык кесепеттерге жана саясий туруксуздукка алып келет деп сындашат. Арай көз чарай талкуусунда кечээ ушул тема козголду. Азыр анын кайталоосун сунуш кылабыз. Салпарган Жанаракаев.
Рахмат Айнура, мен чүдөгөндө эле коноктор менен тааныштырып кетейин. Бүгүн бизде Арай көз чарай талкуубуздун коногу Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Айкөл эл партиясынын төрагасы Эдил Байсалов, ошондой эле коомдук ишмер мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров. Саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Чүдөгөндө эле Өмүрбек мырза, суроону сизден баштайлы. Сиздердин фракция коалициядан чыгып, анан өкмөт отставкага кеткенден кийин Ата мекенге дагы бир топ сын айтылды. Мисалы, өкмөттү утуруу туура алмаштырып атат, ушунун зарылчылыгы бар беле, мунун кесепеттери көп болот депчи. Ушундай өңүттөгү сындарга сиз кандай жооп бересиз?
Биринчиден, кыргыздар парламенттик болгондо да майда партиялар болуп коалициялык жол менен иштей алабы деген мындай суроо пайда болгон. Жакында эле Россиядан келген окумуштуу Малашенко кыргыздарды иштей албайт деп ойлогонбуз, мына өкмөт түзүп коалиция иштеп атат деп ошол моюнга алды. Жантөрө Жолдош 20 ашык премьер министрдин ичинен эң көп иштеген премьерлердин бири болду. Анан көп легендарлуу Апас Жумагулович, Чудинов Танаев, каршылык көрөбүз деген Хопмайлы деген премьерлер көп иштеген. Мындан ары да иштей бермек. Өкмөттүн ишине биздин фракциянын
көз карашы түз
доматы болсо дагы, бирок иштеш керек деп турганбыз. Бирок күтүүсүздөн депутаттык иликтөөлөр Жантөрө Сатыбалдиев Ош Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик дирекциянын директору болуп иштеп тургандагы чоң кемчиликтерди таап чыкты. Айтып коет го, Сезардын аялы ар кандай шектен жогору туруш керек деп. Өкмөт башчысы бул саясий фигура, анын артынан сөз ээрчибеш керек. Бүгүн өлкөдө коррупцияга каршы күрөшөбүз дегенде артынан сөз ээрчип, анан ушундай фактылар чыгып, аны кагаз жүзүндө жокко чыгара албагандан кийин андай өкмөт мокок өкмөт болот, ал ташыргаган өкмөт болот.
Башкы айткан,
айткан сөзү өтүмдүү болбойт. Мына ошондон улам биз коалицияны таркатуу жолу менен өкмөт кетирүү чечимине келдик.
Акылбек мырза, мына сиз мурдагы коалициянын урашынын курманды болдуңуз эле, эми ушул Ата мекендин соңку кадамын кандай бааладыңыз, кандай кабылдадыңыз?
Туура эле баамдап отурам. Бир нерсе кошулат элем, бат алмаштырат дегенге мен кошулбайм. Бир жыл 8 ай бул бир топ мөөнөт өкмөт иштеди. Бир гана өкүнүч бар, өкмөттүн курамын ошону жетектеп аткан премьердин отчетун угуп кылган жумушуна баа берип туруп кетсе болот эле. Эми мыйзамга жазылган механизм менен коалиция тараган үчүн кетип калды. Бул дагы эми тарых. Мына Кыргызстандын мейкининде 24-нчү премьер министр дагы тарыхка кетти.
Рахмат. Эдил мырза, мына сиз талкууга чейин сүйлөшүп калганда айттыңыз эле, өкмөттү президент өзү курашы керек деген пикирдичи. Эмне үчүн мисалы Жантөрө Сатыбалдиевдин отставкасын ошол эле интернет булактарда аябай кол чаап колдогондор дагы аябай көп да?
Ошол кол чаап колдогондордун арасында мен да бармын. Анткени тилекке каршы Сатыбалдиевдин өкмөтү абдан компетентсиз, өтө төмөн деңгээлде ишин алып барды деп мен ошол өкмөттүн ичинен иштен алынган киши катары да айта алам, сыртта айта турган болом. Бирок мен бул жерде бул агайлардын сөзүн мындай деп улайт элем да, азыркы жогорку кеңеш мына 2010-жылы октябрь айында шайланган. Ошондо эл мына Өрөк Ширкеш Текебаев сиздин партияңызга, Алмаз Шаршеновичтин партиясы өзү жетектеп тизмени, Өмүрбек Бабанов, Камчыбек Ташиев, Акматбек Келдибековдор. Ошондой баягы билебиз, партиялар бизде өнүккөн эмес, анда азыр деле өнүккөн эмес. Ошондой көбүрөөк мындай личностный фактор Акылбек Сүйүнбекович дагы ошол партиянын тизмесинде болуп, барнамызга бир далай топтор добуш топтоп берген. Эми азыркы учурда мына 4 жолу өкмөттү түзүп атып, ошол баягыл элдин ишенимине ээби азыркы жогорку кеңеш? Азыркы ошол жерде отурган 120 депутат ошолордун ошол жерде фракциялардын арасында эмне болуп атканын биз өзүбүз эле көрүп турабыз күнүгө жаңылыктардын. Ал жерде мындай баарыбыз эле көрүп турабыз.
Ишенбесе дагы азыркы эл өзү шайлаган, өзү тандаган жогорку кеңеш.
Жок, ал ошолдо суроо. Ал добуш берген баягы саясий фигуралар каякта? Бабанов каякта, Жапаров каякта, Ташиев каякта, Атамбаев каякта? Ошондуктан азыркы өкмөт мына шайлоо келатат, эч кандай бир улуттук программа бир өнүгүп максаттарга жете турган мен мындай көзүм жетпейт азыркы учурда. Ошондо коркунуч бар. Ошондуктан өтө профессионалдуу өкмөт түзөбүз десек, ушул партиялардын жана квотасын министрликтер да бычабастан элдин ишенимине ээ боло турган өкмөт түзүшү керек.
Рахмат Өмүрбек мырза, ушул маселеде аябай талкуу жаратып атат да, чын эле өкмөт башын өзүн гана алмаштырып калган министрлер жанагы иштей берсе депчи.
Биринчиден биздин фракция коалицияга киреби кирбейби белгисиз. Эгер биз коалицияга кирсек, биздин министрлер ишин уланта берет. Ошо алды мына 2.5 жылдай иштеп калды, мындан кийин иштей берет. Андай ыраттуулук, мындай көп иштеген мындай учур болуш керек. Эми өкмөт башчысы алмашпаса болот эле, бирок жанагындай кырдаал жаралып калат деп биз ойлогон эмеспиз. Эмне үчүн азыр президент СДПК фракциясына дагы мандатты берди деген суроо болот. Урматтуу радио окуучулар, майда фракция болгондо президенттин баркы таасири өсөт. Ал ыраттуулуктун, туруктуулуктун саясий фактору болуп калат. Фракциялар ыркырашып ар кандай себептер менен кээде коалиция талкаланып тез тез өкмөт алмашышы мүмкүн. Эми бул шайлоонун жыйынтыгынан улам болуп атат. Эгер бир партия болгондо мынчалык көп өкмөт алмашмак эмес, өкмөт алмашышы мүмкүн. Ошондо мамлекеттин программасы, курсу оңго солго өзгөртпөстөн туруктуу болуп туруш керек. Ошон үчүн биз конституцияны жазып атканда президентке өзгөчө укук бергенбиз. Ал өзү каалаган партиясына берет. Бирерден мурун ал кеңешет: Акылбек, сага берейин, мурунку баштаган иште аягына чыккандай бол, ушуну чыга аласыңбы деп анын өзү ишенген фракцияга, ошол ишти баштаган иште аягына чейин улап кете ала турган бир фракция саясатчыларын тоона берет. Ошондо президент өкмөттү берип атканда эле өкмөттүн тиги кебетесин, анын тиги ниетин алдан ала аныктап коет. Ошондуктан бүгүн өкмөттү президент калыптандырат десек деле мындай биз жаңылышпайбыз.
Анан ушул ата мекен ушуну, ушул соңку кадамын президент менен сүйлөшүп алып жасап атат. Анткени өздөрүнүн кадрын балким өкмөт башчылык кызматка алып келгенге жандал бастап атат деген дагы суроолор бар да. Силер ушул президент менен сүйлөшүп алдыңар.
Биз өзүбүздүн ишенимибизден улам жасадык. Анткени биздин чечимибиз парламент 19 февралда бир добуштан кабыл алган токтомдун негизинде болду. Ал токтомдо ушул Жөнтөрөз Жолдошовдун дирекциядагы иштеген ишмердүүлүгүнө баа берген. Биздин фракцияда ушул акыркы тамчы Сатыбалдиев өзүнүн дирекциядагы орун басары Жусуп Жээнбековду Жалал абадка өкүлү кылып, эскичесинен айтканда губернатор кылып алып келгени бизге ушул акыркы тамчы болду. Эл чек санап атса, парламент туура эмес деп атса, анан ошону текшертип актангандын ордуна ал жерде иштеген адамдарды чоң кызматтарга кое баштаганын биз туура эмес деп таап, токтоосуз түрдө мына ушундай чечим кабыл алдык.
Акылбек мырза, мына Жантөрөз Сатыбалдиевдин маалымат кызматынын башчысы айтып атат, 23 жылдагы өкмөт башчыларга салыштырмалуу Сатыбалдиевдин өкмөтү эң жемиштүү иштеди депчи. Бул саясий чечим эми экономиканы жок эле дегенде 1-2 жылга артка тартат деп өзүнүн кабатырлануусун билдирди да. Буга сиз кандай дейт элеңиз?
Журналисттер айтат экен, ошондой укук берилген. Ал эми экономикада Жантөрөз Жолдошовдун өкмөтүнүн иштеген үзүрүн же болбосо ошонун кесепетин биз 15-16 жылдары көрөбүз да. Азыр канчалык кыйын болбосо дагы 10-11 жылдары иштеп аткан өкмөттүн үзүрүн көрүп жанагындай чоң проценттерге жетишип атабыз да. Бул мындай экономисттердин дагы, финансисттердин да көз карашы да. Сүптөсө эле баары боло бербейт да. Анан экинчиси, эми тилекке каршы бул өкмөт кетип калды, бир топ кемчиликтери бар эле. Бирок коалиция көпчүлүк менен эле өзү отставкага кетирбесе болмок, жалгыз ата мекен жоопкерчиликти тең бөлүшүп, мындан ары коалициянын аброю түшүп кетэрин сезип билген үчүн анан коалициядан чыгып кетти да. Бара бара парламенттеги дагы фракциялар ушуга үйрөнүш керек. Өкмөттү шайлап коюп эле улам бирөөнү тандап, улам бирөөнү жыгып отура бербестен тең жоопкерчиликти мойнуна алыш керек. Анан эми экинчиси, кеткен иш кетти го, эми ким келет? Өмүрбек Черкешевден суранып кетет элем. Тилекке каршы депутат болуп турганда дагы ушуга жетише албай койдум. Конституциялык норма иштеш керек. Конституцияда жазылып турат. Коалиция чогулуп биринчиден премьер-министрди көрсөтөт. Андан кийин премьер-министр элге өзүнүн программасын алып чыгат. Программадан кийин ошо программаны турмушка ашыра турган структурасын бекитет. Программа менен структурага ылайык өзүнүн министрлерин алып чыгат. Тилекке каршы азыр бир гана кишиге же болбосо ошо лидер фракциялар менен сүйлөшүп алып жагып төрт кишиге да. Мурун деле бир президенттин тегерегинде 3-4 кишиге жагып, анан ошолордун сөзүн аткара турган киши келчи. Азыр дагы премьер министр ошо 4 кишиге баш ийе турган болуп келип аткандыктан анын программасы жок болуп калып атат да.
Рахмат. Угарманды кабыл алып коелу. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы? Мен Бишкек шаарынан Чарлыбек Даматовду сурап.
Байланыштасыз, айта бериңиз.
Өмүрбек Черкешевичтин премьер министрдин артында сөз болбош керек деген пикирине мен толук кошулам. Бирок бир жагынан 120 депутаттын ар биринин артында бултаңдаган куйруктары бар. Премьер министр таза болуп, бирок депутаттар каалагандай боло берсе боло деген бир суроону берейин дедим эле. Экинчи суроо мына 15-жылы болгон шайлоолордон кийин премьер министрдин маселеси дагы кайрадан көтөрүлөбү, мен ушул жагын жакшы түшүнө албайм.
Рахмат сизге.
Туура айтасыз, ар кандай депутаттар бар. Депутаттарды эл шайлайт, аларды ушул кезеги келгенде эл шайлоо жолу менен шайлабай коюп кызматтан алат. Ал эми премьер министрдин бийлигинин табияты башка, аны депутаттар дайындайт, шайлашат, ишине көзөмөл кылат, баа берет, каалаган убагында мындай алып коюшу мүмкүн. Депутаттар мына ошол укугунан пайдаланышты. Ал эми куйругу бар депутаттарды кийинки боло турган мына 1 жылдан кийин шайлоо башталат. Ошол шайлоолордо биз куйругунан кармап токтотушубуз керек.
Рахмат. Биз эми ушул жаңы коалиция тууралуу дагы сөз кылсак да, Эдил мырза, сиз кандай ойлойсуз, жаңы коалиция, жаңы өкмөттү курууда эмнеге артыкчылык жасаш керек? Кандай талаптар коюлуш керек азыр? Эң башкы талаптар.
Жок, талаптар белгилүү. Элибиздин талабы ушул экономикабыз, жалпы жашообуз, ушул мекенибиздеги акыйкаттыкты бекемдөө, өзгөчө акыркы мына дүйнөлүк көрүнүп атабыз жаңылыктарда. Азыркы учурда биздин улуттук эгемендүүлүгүбүз, көз карандысыбыз коркунучта десек болот. Биздин башыбыздан мындай 25-20 жылдан бери мына эгемендүүбүз, мындай окуя боло элек, мындай мынча коркунуч боло элек. Мына ага чейин деле тегеректегибиздеги мына кошуналарыбыз менен чек ара боюнча ички баял коопсуздукубузду ушундай мына аксап атабыз да. Бирок негизги маселени мен айтат элем, мына шайлоо деп атабыз, азыркы өкмөт кирип келип, анан мына биздин ошол жердеги жогорку кеңештеги партиялар дагы популизмге алдыртып жанагындай элге жагынам, эртеңки шайлоодо добуштарды көбүрөөк топтойм деп популизмге алдыртса, менин оюмча элибиз уттурат. Ошондуктан Алмаз Шаршенович дагы эске алыш керек, бул президенттик мөөнөттүн жарымына келип калдык. Жарымы эртең бирси күнү мына шайлоо болуп атат. Ушул өкмөт түн жетишпегендиги же жетишкендиги так ошол жеке президенттин жетишкендиги же жетишпегендиги болот. Ошону эске алып саясий жерде фракцияларды мындай топтоп талапты катураак коюп туруп түзүш керек өзү.
Рахмат. Азыр ушул жерден биз оппозициячыл депутат Равшан Жээнбековдун ушул соңку окуялар тууралуу айткан пикирин угуп алалы, интернеттен алдык. Андан талкуузуна атабыз.
Эл көтөрүлүп келатканда, элдин нааразычылыгы пайда болуп келатканда, жаманбы жакшыбы саясатчылар башын бириктирип бийликке карата күч топтоп келгенде, элдин кичине да болсо желин чыгаралы, ушу менен алдайлы деген ойдо өкмөттү отставкага кетирип элди алдоонун жолуна чыгачу.
Өмүрбек мырза, ушул суроого сиз жооп берүүдөн мурун Акылбек мырза, сиз айтып көрсөңүз эми, сиз азыр кызматта эмессиз.
Биринчи сиздин сурооңузга жооп берип коеюн. Эмки коалиция менин оюм боюнча ошол эле 3 фракциядан түзүлүп калышы толук мүмкүн. Анткени ушу жогорку кеңеш шайлангандан бери олку солку болсо дагы ушул парламент саясий стабилдүүлүккө алып келди. Жана убактылуу өкмөттү революциядан кийинки кылган жумуштардын баарын легитимизация жасаш үчүн 15-жылы биз тынч жана таза шайлоолорду өткөрүп ала турган мүмкүнчүлүктөрдү түзүп келатышат да. Бул биринчиси. Экинчиси, эми өкмөт премьер министр кандай болот? Эгерде жанагындай төрт кишиге тең жагынам деген премьер министр болсо, анда илгерки эле заманда мына азыр Султан Сулаймандын бир командующий өлүп калып, анын замына сен эмне кыласың десе, мен мурунку командующий эмне кылды эле ошону кылам деди. А экинчиси келип, сиз айтканды мен кылам десе, экинчисин коюп атат да. Бул саясаттагы жүрүштөр эч кандай өзгөрүлгөн жок. Ошондуктан бара бара көрүп турайлы, мен программасын көрөйлү.
Азыркы өкмөткө
карашы,
келерки өкмөт улантып кетиши керекпи сиздин оюңузча?
Эми айрым жакшы жактарын улантышы керек, жаман жактарын албашы керек. Мына азыркы өкмөт уктап калган үчүн биздин доллардын курсу 48'ден 55'ке көтөрүлүп 60'ка барып кайра түштү да.
Мына
кыргыз эли ар бир үй бүлө 10%ке кедей боло түштү. Бул өкмөттүн күнөөсү. Ошондуктан өкмөттү тандап атканда, ошолордун мүчөлөрүн тандап атканда аярлык мамиле жасап, биринчи профессионалдык деген принципти астыга коюп, андан кийин партиялык принципти коюшса жакшы.
Бул суроолор боюнча Жантөрө Сатыбалыевка дагы абдан суроолорубуз көп, бирок ал интервью берүүдөн баш тартты. Өмүрбек мырза, азыркы оппозициянын айтканына жооп берсеңизчи, элди алаксытуу аракети болуп атат деп Равшан Жээнбеков айтып атпайбы? Ушундай кадам каргасыз барып ачат.
Дирекциянын ишин талкуулоону 3 күн парламенттен көргөздү. Элдер аны талкууну көрүп өзлөрүнчө чечим чыгарып баа беришти. Биз Кыргызстандын көп региондоруна барып жолукканда өкмөттүн ишине абдан чоң нааразычылык болгон. Ошон үчүн Жээнбеков айтып атат. Эл бир аз кое турса эл көтөрүлүп чыгып кетмек эле, анткени бул өкмөттүн ишине иши чыккан жок деп. Анан биз элди уктук, оппозицияны уктук, анан алып койдук. Анан Равшан Жээнбеков чыгып келип, анан кийин тиги көтөрүлүш кылып басып алыш керек, ошого чейин тиги өкмөт жаман иштеген өкмөттү кармап тура беришибиз керек деген логикада болбошубуз керек да. Равшан Жээнбеков өзүнүн ошол кызыкчылыгын, ошол оюн жашырбай оозунан алдыргандай болуп азыр өкүнүп айтып атпайбы? Эл чыгат эле жаман өкмөттү коюп, ушу элди кыйнап туруш керек эле деп. Ал сиздин каалооңуз, сиздин жаман каалооңуздай болбойт.
Рахмат, биз угарманды кабыл алалы. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Байланыштасыз, айта бериңиз.
Бул Кара Көл шаарынан Амансия Нетлер. Могу мамлекеттик штат комитеттин данный боюнча 2013 жылдын жыйынтыгында бизде ички дүн продукциясы жогору 10%ке чейин өсүп берип атат да. Бул СНГдагы эң алдыңкы көрүнүштөрбүз. Эми буга ишенсек, бул өкмөт дагы эле иштей бериш керек эле да. Бул жерден саясий чечим болуп, уже Сатыбалдиев баягы бизде премьер министрдин азыр полномочиясы күчтү да. Ошондуктан ал өзүнүн күчүнө кире баштап, өзүнүн ишлерин кое баштаганда секин бул аны тээп коюш керек болуп атат да. Ошон үчүн эле эме болуп атат. Бул жерден жанагы начар иштегенде анда дүн продукция мынча өспөйт эле да.
Чын эле ушул расмий маалыматтарды өкмөттүн маалымат кызматы дагы таратып атат. Экономикалык өсүш 10%га чыкса, ал эми инфляция 4% түзүп рекордук төмөн көрсөткүч болгон. Тышкы инвестициялардын көлөмү болсо 70%га көбөйгөн деп азыр айтып атпайбы? Элди мырза, сиз жөнүндө
айтасыз. Ички дүн продукция деген мындай бир көрсөтүш да. Ал мурунку мына Акылбек Сүйүнбекович сиздин эсиңизде, сиздердин өкмөтүңүздү өтө сындап мына дүн продукциясы 9%ке 7%ке төмөндөп кетти, силердин колуңардан эчтеке келген жок деп туруп, силерге ошону абдан сын айтылды эле. А сиз билесиз, баардын элдин баардыгы билет, гезит окуган кишилердин баардыгы билет, эмне үчүн ал дүн продукциясы жанагындай түшүп кеткен? Анткени Кумтөрдө жанагындай авария болуп, карьерде жанагы жер кулап, анан Кумтөр токтоп калган. Азыр болсо ошол Кумтөр кайра иштеп баштагандан кийин ошол өсүп атат. Анан мурундагы өкмөттүн күнөөсү жок болчу төмөндөгөндө, азыркы өкмөттүн жетишкендиги да жок. Ошол Кумтөр иштеп калганда. Ал ички дүн продукция деген показатель бул дүйнөлүк экономикада дагы абдан өтө суроолорду көп жаратат да, ал көрсөткүч эмес.
Өмүрбек мырза, мына интернеттеги талкууларды мен бүгүн эртеден бери окуп чыктым, ал жакта айтылып атышат, мондай пикирлердеги адамдар көбүрөөк экен да. Коррупциялык былыгы чыккан, же болбосо мындай жөндөмсүз өкмөт башчыны туруктуулук керек деп эле кармап отура бергендин зарылчылыгы жок. Анан ушул мисалы ишинде кемчилик табылгандын баарын кызматтан алып отурса, анан кийинки премьер министр болчу адам ушул саясатчы мындай таза болбосо бул кызматка жулунбай калат депчи. Ушундай бир таза системаны оронто алабызбы мисалы? Ар бирин ушул чаап түшүп турса мисалы,
биринчиден эми өкмөт ушул 2 жылга жакын убакытта бир топ жакшы иштерди жасады, өкмөттү жаман иштеди деп мисалы биз айтканыбыз жок. Бирок премьер министр ушул кечирилгис ушундай убагында ката кетирген экен, ал анын репутациясына, авторитетине шек келтирди. Биз ошон үчүн
алдык. Ал эми ал иш канчалык мыйзам бузулган, муну генералдык прокуратура териштирип, кылмыш кодексине ылайык карап көрөт.
Кийинки прогноз кандай болот эми? Жаңы коалиция кандай болушу мүмкүн? Азыр угармандардын көбү ошого
кызыгат. Эми биз, мен жана айттым, президент социал-демократтар фракциясына ишенип берди. Ошол өнүгүү стратегиясына ушул фракция тутунуп мындай улап кетет, ошого ылайык өкмөт түзөт деп президент ишенсе керек. Официалдуу түрдө сүйлөшүүлөр башталган жок. Мен ойлойм, дүйшөмбү күнү официалдуу сүйлөшүүлөр башталат. Ошонун жыйынтыгына жараша сөз айтканыбыз оң болот го. Азыр алдан ала айтып алып,
мен азыр колумда чөнтөк телефондон угармандардын суроолорун, окурмандардын суроолорун кабыл алып атам. Акылбек мырза, бул жакта бир окурманыбыз суроо бериптир. Сиз эми экономист катары айтсаңыз, ушул экономикалык зыяндар кандай болот депчи? Мисалы, булардын жасап аткан иштерин кийинки жаңы адам келип кайра өзгөртөм деп чыкса, ушул кандай болот дейт да, тез тез алмаштыруунун кесепети кандай болот деп суроо бериптир.
Эгерде мен айтып кеткен үч фракция кайра эле чогула турган болсо, анда өкмөттүн курамы деле көпчүлүгү ордунда калып, азыркы саясатты мындан ары алып кеткенге илгерилетет го. Бир гана нерсе айтып коюшубуз керек, көп жакшы жактар болду, бирок терс жактар дагы болду да. Мына азыркы өкмөт валюталык кризиске туруштук бере албастыгын далилдеди. Эгерде ушуну ордуна, жыйынтыгына келтире албаса, анда кыргыздарга өтө эле кыйын болуп кетет. Мына биз бүгүнкү күнү бажы биримдигине кирген атабыз. Ошону бул өкмөт 2 жылдын ичинде элге жакшы жагын дагы, терс жагын дагы түшүндүрө албай койду. Үчүнчүсү, кунтөрдүн арасындагы ошонун ыры чыры дагы аягына чыкпай калды. Сарбудун дагы ыры чыры аягына чыкпай атат. Ошондуктан келерки премьер министр ушу келип аткан Кыргызстанда болгон проблемаларды чече ала турган киши болсо жакшы болот эле да. Проблеманын үстүнө кайра проблема кылбай, 120 депутат, президент, биз баарыбыз үмүттөнүп өкмөт чечет десек, алар кылчактап, эки жакты карап турат да. Кайсы лидер фракция эмне дейт, кайсы президенттин жардамчысына же болбосо жакындарына жаман көрүнөм деп отуруп, мына бир жыл 8 айыбыз өтүп кетти да. Эгерде дагы эле ушундай саясат болуп кете бере турган болсо, анда 15-жылы бир топ кыйналып калабыз. Баалар өсүп кетиши, ошону контролдоо мүмкүнчүлүктөрү жоголуп кетиши мүмкүн.
Өмүрбек мырза, сиз ушул бүгүн билдирүү жасадыңыз, ушул президент менен жолукканда айткан экенсиз, оппозицияда калышы да мүмкүн атам экен депчи. Эгерде андай болсо кандай болот? Мындай өзүңүз түптөгөн системага өзүңөр каршы күрөшөсүңөрбү деген суроо болду.
Жок, бул биз келечектеги коалициянын составын бизге белгисиз. Бул сүйлөшүүлөрдөн кийин гана болот. Теория жүзүндө биз оппозицияда калып калуу варианты дагы бар деп айттым эми, бул маселе биротоло чечиле элек.
Эдил мырза, жанагы эле экөөбүздүн фейсбуктагы талкууга кайра кайтып келейин. Бул жакта угармандарыбыз дагы суранып атат. Жакшы бир өкмөт башчыны күтсө болобу депчи? Кандай кадр келет? Ушул аябай талкуу болуп атпайбы азырчы? Ушул фракциялар эле өздөрү менен сүйлөшүп алып эле кайра эле өздөрүнүн кадрын алып келип, ушундай бир кайра эле бул өкмөттөн дагы жакшы эмес өкмөт келип калышы мүмкүн депчи?
Мен андай бир жомокторго ишенбейм. Бир киши эле бир жактан эле мына чага калып эле баардыгыбызды куткарат дегенге ишене албайбыз. Мен коркконум ушул биздин жогорку кеңештин өзүнүн функциясын алып бара албай калды. Жантөрө Сатыбалдиев эмне үчүн келди эле? Жантөрө жолдошубуз менен мен өзүм да жолугуп сүйлөшкөндө дагы ушул мына мен бул комитеттерди жакшыраак иретке салып, жогорку кеңеш өзү мындай болуп атат да. Мына Өйрөк Чиркеши түзгөн парламенттик республика эмне үчүн иштей албайт? Анткени парламент өзү жараткан өкмөткө өздөрү биринчи оппозиция болуп каршы чыгып атат. Андай болушу керек эмес. Ошондуктан бир күчтүү премьер болсо, президент колдосо, бул парламенттик фракциялардын оппозициясы эмес, фракция жетекчилеринин бир кичине силер тура тургула деген
жооп берип койсун. Өмүрбек мырза, бизде азыр эле убакыт калды, жооп берип койсоңуз, ушул жогорку кеңеш өзүнүн функциясын жакшы аткара албай атат деген убакыткачы.
Жакшы аткара албай атат, мен ага макулмун. Анткени жаңы система өзүнөн өзү эле мындай иштеп кетпейт, аны адамдар иштетет. Биздин деңгээлибиз, саясий маданиятыбыз тилекке каршы мындай биз каалагандай деңгээлге жете элек, бирок ал тажрыйба менен келет деп ойлойм.
Өкмөт башчылыкка келчү болжолдуу адамдардын атын атай албайсызбы азыр?
Эми алар башка жактан келбейт. Эдил мырза туура айтты, ал арабызда жүргөн эле адамдар келет. Эми анын ким экендигин жакынкы күндөрү көрөбүз.
Арай көз чарай талкуусун ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Айкөл партиясынын жетекчиси Эдил Байсалов жана мурдагы каржы министр Акылбек Жапаров катышты. Талкууну Жанар Акаев жүргүздү. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.